Garbė Jėzui Kristui. Su jumis radio laida apie Teofilių Matulionį. Esu pakviestas drauge čia būti kunigas Marius Talutis, Punsko vikaras. Dėkoju Dievui už šią galimybę. Štai jau netrukus skaičiuojame dienas, kada bus skelbiamas palaimintojų Teofilius Matulionis. Tiesiog netgi ne dienas, o internetinėje svetainėje teofilius.lt netgi yra skaičiuojamos ir minutės. Organizuojasi grupės. Štai šiandien į Punsko parapiją buvo atvažiavę keletą piligrimų grupių. Ir arba tiesiog lankytojų, kuriems parodžiau bažnyčią, o paskui šiek tiek su jais ir pabendravau. Tai vienu klausiu apie beatifikaciją. Ar žinot, kad birželio 25 dieną bus beatifikacija Vilniuje? Tai iš Telšių mokytojai visi vienu balsu sako, žinome, visi važiuosime, dalyvausime. Žinokite, širdį paglostė, buvo labai gera. Paskui kalbėjausi su mokiniais iš Kauno. Ar važiuosite į beatifikaciją, ar būsite jaunimo dienose? Tai dar jie taip nelabai žino. Tada klausiu, o ar žinote, kas yra Teofilius Matulionis, arkivyskupas kankinys? Taip, taip, sako, žino, mums tikybos mokytoja papasakojo. Ačiū jums mokytojos, kurios papasakojote savo vaikams, kurios perduotėte savo vaikams žinias apie šitą kilnę įspūdingo gyvenimo, didžio šventumo asmenybė Teofilių Matulionį ir kad šita žinia visko daugiau pasiekė žmonių širdžių ir sužavi žmonių širdis. Štai buvo dar kita grupė atvažiavę irgi žmonės iš Panevėžio, tai man vienas žmogus sako, kunigė, jau pas mus Panevėžyje nebeįmanoma gauti autobuso birželio 25 dieną. Visi miesto autobusai, visi kokios įmanoma nusisamdyti, jau yra nusamdyti ir niekaip sunku surasti autobusą. Štai dar labiau apsidžiaugiau, kaip gražiai Panevėžys, Telšiai, Kaunas, visa Lietuva. Jau laukiame birželio 25 dienos beatifikacijos iškilmės. Bet, mėlieji, labai noriu jūsų paprašyti, jūs paraginti ir ypatingai jūs, mėly Marijos radio klausytojai, mylėtojai, kurie esate maldos žmonės, kurie mylite ar branginate maldą, kurie lydite savo maldą visą bažnyčios veiklą. Pradėkime kalbėti noveną, pradėkime kalbėti devindienį iki palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės. Kadagi pradėti? Birželio 16 dieną, penktadienį. Birželio 16 dieną, penktadienį, ir kaip tik tada eisime tas 9 dienas ir sekmadienį 25 dieną jau bus novenos pabaiga 9 dienio. Kokias maldas kalbėti? Aš asmeniškai, žinoma, galima daug įvairių maldų kalbėti ir rožančių galbūt tą intenciją kasdien sukalbėti, galbūt šventąją komuniją priimti, mišiose dalyvauti tą intenciją, specialiai nueiti 9 dienas iš eilės į bažnyčią. Galbūt Jėzaus širdies pamaldumą daugiau praktikuoti karščiau, kurią taip mylėjo ir garbino arkivyskupas Teofilius Matulionis. Bet aš savo ruoštų tai norėčiau ypatingų būdų pakviesti, pasiūlyti, paskatinti, tai melstis į šventąją dvasę. Melskime į šventąją dvasę dar kartą, kalbėkime litaniją, kitas maldas į šventąją dvasę. Prašykime Dievo dvasios atėjimo, Dievo dvasios išliejimo per beatifikacijos iškilmę, kad pagrindinis ir didysis tų iškilmių svečias, pagrindinė dovana, kurią mes gausime, tai būtų Dievo dvasios išliejimas, šventosios dvasios patepimas, sustiprinimas visai mūsų tautai, apvalimas šventąją dvasę, kad per kankinio Teofilio Matulionio gyvenimą mes labiau susivienytume, mes labiau atrastumėm Jėzų Kristų mūsų viešpat ir jo evangeliją. Mes apsivalytumėm ir priimtumėm Dievo dvasę, priimtumėm krikščioniškojo pašaukimo, gyvenimo, grožį ir visą tą tikrumą. Taigi, melskimės, brangieji, nuo birželio 16 dienos į šventąją dvasę. Čia prisimenu, kai kunigai liūdija ir yra pasakojimai tokie apie 1979 metais birželio mėnesį, kada atvyko popiežius Jonas Paulius II pirmą kartą į Lenkiją kaip popiežius ir pergalės aikštėje Varšuvoje, jisai sakė tokį labai dvasingą, ugningą pamokslą, kurį pabaigė tokiais žodžiais: ten užengė Viešpatie tavoji dvasia ir tetnaujina žemės veidą, šios žemės veidą. Ir vienas kunigas, kuris ten buvo, jisai liudijo, sako, tuo metu mes visi išgyvenome sekmines. Tuo metu mums pasidarė aišku, kad komunizmas ilgiau nebetvers. Tuo metu mes pasijutome laisvais. Buvo toks šventosios dvasios atėjimas, išliejimas, žinojimas pasėtas žmonių širdyse, kad atėjusi iki tol didžiulė minė vergų, socialistinio režimo bijančių žmonių minė, staiga po to išėjo laisvi žmonės, žinantis, ką daryti, kur eiti ir į ką kreiptis, kad ištrūkti į galutinę, nueiti į galutinę laisvę. Taigi ten užengė šventoji dvasia, ir o mes pradėkime tą noveną devindienį, birželio 16 dieną, penktadienį. Arkivyskupui Matulioniui, dar esant gyvam, iš tikrųjų buvo daug žmonių, kurie jam dovanodavo tas vadinamasias dvasinės dovanėlės. Taip jos ir vadinasi. Ir šiandien Perkūno namuose Kaune, kur yra atidaryta paroda specialiai skirto arkivyskupo Matulionio gyvenimui, yra pavyzdys tų dvasinių dovanėlių. Tai tiesiog tose dvasinėse dovanėliuose vyskupo intencijoje yra sukalbėta tiek ir tiek rožančių, priimta komunijų, padaryta gerų darbų, litanijų sukalbėta ar kažkokių kitokių maldų. Ir tiesiog taip viskas sudėta, šios visos maldos ir surašyta, suregistruota ir vyskupo Matulionio intencijoje jos buvo įteikiamos. Tai ir mes ir dabar iki beatifikacijos galime tokias mažas dvasinės dovanėlės vyskupui Matulioniui įteikti, melsdamiesi už visą mūsų tautą ir ypatingai, kad ši beatifikacija būtų tam tikra prasme šventosios dvasios patepimas, šventosios dvasios lūžis mūsų istorijoje, mūsų tautos kelionėje. Šiandien dar leiskit trumpai pristatyti galbūt mažiau žinomas, mažiau apie tai dar kalbėtas detales apie Teofiliaus Matulionio gyvenimą Šeduvoje, kada jis 4 paskutinius metus tenais praleido. Ir tų gyvenimo detalių mums atskleidžia, kaip ten bebūtų, patys saugumo darbuotojai. Ogi buvo taip, kad 1958 metais, spalio 18 dieną, naktį tiksliau pasakius, 8 KGB darbuotojai pakėlė vyskupą iš lovos ir išvežė sergantį į Šeduvą, apgyvendino namukę, špitolėje tokio prie bažnyčios, kartu taip pat ten apsigyveno seselė vienuolė benediktinė Angelė Misiūnaitė, kuri jį slaugė, kuri pasitarnavo dar kai Šedoryse, o pažįstami buvo nuo Kauno laikų, kada vyskupas Matulionis čia buvo seselių benediktinių vienuolino kapelionas. Ten taip pat tame namelyje dar už sienos gyveno šeima su mažais vaikais. Vyskupas beje laikė ir šiokį tokį ūkį, karvytę, paršelius, šuniuką, katytę. Vyskupas tenais buvo visą laiką sekamas, jisai buvo klausomasi jo pokalbių ir pastogėje tiesiog buvo įtaisyti pasiklausimo aparatai, saugumas visus jo pokalbius fiksuodavo, įrašinėdavo, svečius registruodavo, o tie, kurie buvo įrašyti pokalbiai, jie buvo stenografuojami. Tai yra, surašomi ant popieriaus lapų ir šiandien galima juos perskaityti į Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skaityklojeVilniaus prie Lukiškių aikštėje. Gali kiekvienas prieiti ir prie tų dokumentų ir paskaityti, kokiegi ten būdavo pokalbiai. Aišku, tai nebuvo teologijos tam tikri būreliai, tai nesurasime mes ten kažkokių labai svarbių ir ypatingų pašnekesių daugiau, tai buvo svečių priėmimas, buitiniai dalykai, bet vėlgi iš kitos pusės mums parodo tą šventumą, kad vis dėltogi šventumas jis ateina iš kasdienio žmogaus gyvenimą ir šventumo kelias taip pat yra nebūtinai žygdarbių darimo kelias, o kasdieninio gyvenimo kelias, bet tuo pačiu visada pasimokyti mato vyskupo kankinystę. Kankinystė, kad jis negali atlikti savo pareigų, kankinystė, kad atliekamos pasikratos, kankinystė, kad jam suleidžiami vaistai, kankinystė, kad jis yra persekiojamas, kad kankinystė, kad jis yra surakintas, tarsi suvaržytas visoje savo veikloje ir pilnai negali įvykdyti visų savo pareigų ir visų savo teisių, kokias žmogus turi. Bet tikrai, kas yra gražu tuose pokalbiuose, tai atsiskleidžia nuostabiai geras vyskupo Matulionio būdas, jo tėviška dvasia ir jo meilė svečiams, meilė praeinantiems, kiekvienam žmogui, gražus, tikras, autentiškas bendravimas ir tas šventumo kelias. Taigi, pavyzdžiui, dabar vyskupas pats, kada jau buvo tik atvažiavo į Šeduvą, jis iš pradžių sielojosi. Jam buvo sunku tą vyskupiją savo palikti, žmonės jį ramino dėl tų dalykų. Jis visada pabrėžė, kad į Šeduvą jis nevažiavo savo norų, jis jos nepasirinko tos Šeduvos, jis buvo prievarta išvežtas. Ir kaip jisai kalbėjo, kad sako, kas čia norės iš savo vyskupijos išvažiuoti. Ir dar pabrėžė, kad jei pasikeitė laikai, grįšiu į Kaišėdoris, juk Kaišėdorys mano. Aš, žinot, šitos žodžius tai galėčiau pasakyti, kad kaišėdoriečiai galėtų net užrašyti kažkur, tai kažkur galėtų užrašyti kaip šūkį, juk Kaišėdorys mano, grįšiu į Kaišėdoris. Na, ar tikrai taip jisai grįžo, žinoma, jau sugrįžo tik tai miręs, bet tam tikra prasme šiandien jis sugrįžta jau ne tik į Kaišėdoris kaip šventasis, o sugrįžta į visai Lietuvai kaip palaimintasis ir visai beveik jau visuotiniai bažnyčiai. Bet šis pasakymas, kad jei pasikeis laikai, taip pat parodo, kad jis dar turėjo tam tikrą viltį, tam tikrą troškimą, kad galbūt tas komunizmas, socializmas, toksai režimas dar turėtų ilgai neišsilaikyti. Ir matote, kad tas pareigų neapleidimas ir norėjimas eiti vyskupo pareigas, būti kartu su savo ganomaisiais, jo neapleido net ir tada, kada jis buvo prievarta išvežtas. Gyvendamas visada, žinoma, kur jis gyveno, vyskupas Matulionis aplinkų save sukurdavo jaukę aplinką, kaip ir liudija, dar jo amžininkai, šiandien jie atsimenantis, tai sako, vyskupas visada traukdavo prie save žmonės, jisai tiesiog gera būdavo prie jo prieiti, nesinorėdavo su juo išsiskirti, gera būdavo su juo kalbėtis. Surado jisai Šeduvoje savo jaunystės laikų, Peterburgo laikų, ištikimą į draugą, kunigą Augustiną Pranskietį, kuris taip pat buvo ir liudininkas, kada Matulionis slapta buvo konsekruojamas vyskupu Peterburge. Tada kunigas buvo apakęs, jis negalėjo matyti, tai Teofilius Matulionis kasdien pas jį eidavo. Bet ne tik lankydavo, bet ir naujieną sužinodavo, dėl to, kad Augustinas Pranskietis nematydavo, tai daugiau klausydavosi radijos ir girdėdavo, klausydavosi Vatikano radijo, klausydavosi Amerikos balso. Ir tai buvo vienintelis langas tada okupuotos valstybės gyventojams sužinoti tikrą tiesą, ne filtruota ir neperdirbta informacija ir žinoti, kas dėdavosi pasaulyje. Taigi, o be to, Augustinas Pranskietis turėjo tikrai fenomenalią atmintį, todėl pokalbiai su juo ir naujienų aptarimas vyskupui Matulioniui tikrai turėjo būti labai įdomu, nes žinant, kad jisai ir buvo visada atviras visokioms naujovėms, mėgo naujienas, buvo atviras įvairiems išradimams, viskuo domėjosi, tam tikra prasme nebuvo viduje susenęs ir nors tiek žmogus matė ir tiek žmogus iškentėjo, bet galima pasakyti, ir kad tokio žmogaus jau niekas šiam pasaulio nenustebins, bet buvo atvirkščiai, jis nebuvo praradęs nuostabos dovanos ir tą nuostabos dovaną ją išlaikė iki pat savo mirties ir taip pat liudininkų tas gražus vaizdas, kur Augustinas Pranskietis ir Teofilius Matulionis vienas kitą prilaikydami, vienas aklas, o kitas suskaudančiom kojom, bet šiaip netaip nueidavo iki bažnyčios ir apeidavo tenais kryžiaus kelią. Kada jau vyskupas šiek tiek apsiprato Šeduvoje, jis jau sakydavo, kad apie šitą persikėlimą ir apie tremtį, tai nesakydavo, kad tai yra tremtis, kad tai yra persikėlimas, o sakydavo, kad tai ne tremtis, o buto pakeitimas į gerą namą. Štai matot, kaip gražiai pajaukauna. Iškas, nebuvau ištremtas, tik tai pakeitė man būtų, tik tai pakeitė vietoj buto, davė gerą namą. Taigi, kai žmonės pradėjo kažkas iš svečių kalbėti, kai jau įsikūrus Matulioniui, kaip čia gyvena kiti Šeduvos kunigai, tai Teofilius nutraukė visas kalbas ir pareiškė, kad vis tiek pas jį yra gražiau. Va, taip švelniai gražiai pajokavo, kad pas jį gražiau. Ir iš savo, kad ir sunkios padėties, kad ir iš savo nedėkingos padėties, jisai neverkšlena, o visada optimistas suranda būdą, iš ko galima būtų pajokauti ir atgaivinti tą situaciją. Beje, jo ūkija, jis labai mėgo apie tą, ką minėjau, apie ūkį kalbėti, bet ne tik kalbėdavo, bet ir dalindavo. Štai pavyzdžiui, viename 61 metų stenografijoje užfiksuota, kad jį atvažiavo aplankyti kažkurios vyskupijos valdytojas ir tam valdytojui vyskupas šeimininkė, tiksliau pasakius, seselė vienuolė Agnietė įdėjo paršelį į kelionę. Taigi, tuo metu tai buvo, žinoma, normalus dalykas, prieauglis, bet šiandien jau tai skamba pakankamai ir tuo pačiu švelniai ir gražiai. Vyskupo, skaitant įvairius šituos pokalbius, į akis krenta vienas dalykas, kad scenografijose vis užfiksuoja saugumiečiai žodį, kad juokaujama, vyskupas juokiasi. Ir žinokite, beveik kiekviename pokalbyje, beveik vos ne kiekvienos dienos įrašuose yra įrašyta juokas. Na, taigi, tai parodo, kokio linksmo ir gero būdo buvo mūsų palaimintasis, mūsų kankinys. Tai jis tikrai yra tas džiugusis kankinys ir jo kankinystė, jo gyvenimas, jo būdas parodo tam tikrą prasme kitokį visiškai kankinystės suvokimą. Mes kartais esam tik tai įpratę tuos kankinius įsivaizduoti ir matyti, kad jau jie taip susikrimtę, skenčiantys, skausmuose paskendę, bet Matulionis, nors ir gyvenime buvo perėjęs tikrai daugybė kančios, tikrai daug iškentėjęs ir daugybė kalėjimų ir karceriai, ir vienutė, ir badavimas, ir įvairios lygos, nesusipratimai, teismai, nuodėjimai, ir mušimas. Vis dėlto tie dalykai kažkodėl tai nelikdavo, dėl to, kad niekada nekentėdavo vienas, nekentėdavo savo, bet tai viską vienydavo kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Žinoma, buvo tokių dienų, kada vyskupas ir skundėsi, pavyzdžiui, štai vieną birželio, kaip tik 8 dieną, jisai sako prieš mirtį 62 metais, kad jo nuotaika bloga, bet kad jam yra liūdna. Bet dažniausiai tai ypatingų su meilė didžiulė priminėdavo svečius. Jeigu žmogus ateidavo ir jis jo nepažindavo, koks čia žmogus, tai užfiksuota tokie vyskupo žodžiai, tai iš kur Dievas siunčia? Štai šitą dalyką tikrai toks labai gražus pasakymas ir net aš siūlyčiau galbūt ir kitiems, ir kiekvienam tokį turėti viduje klausimą. Tai iš kur Dievas siunčia? Štai pavyzdžiui, išgirstame, skamba telefonas, dar nematom, kas skambina. Galim savo klausyti, tai iš kur čia Dievas siunčia man šitą skambiutį? Kažkas skambina į duris, tai iš kur man Dievas siunčia? Tiesiog kiekvieną priimti jau ateinantį kaip Dievo dovaną, kaip Dievo siūsta ir mes galime taip gražiai sveikintis. Štai vienas gražus epizodas įvykis, kad šeimininkė seselė ar nupirko, ar kažkur tai gavo loterijos bilietus ir tuo metu tokio loterija buvo ir juos tikrina ir jis sako, kaip čia bus, jei išlošiu Volgą, seselė Agnietė. Vyskupas Matulionis atsako, bus mano. tada seselė sako, tai reikia atžymėti, kuris bilietas yra jūsų. Va, toks pajokavimas ir vėlgi parašyta, kad juokiasi. Taigi matome, kad viskuo domėjosi ir kartais taip vienas iki net irgi seselės kalbėjo apie saugumiečius, apie jų darbą, bet paskui juokais seselės užklausė. Ar tamsta neužverbuota kartais? Taigi toks jumoro jausmas atsiskleidžia ir jo kituose klausimuose. Apie sveikatą tada atsiliepdavo jis įvairiai. Kartais sakydavo, kad aš jau sukiūžęs, bet kai šiek tiek pasveiko, kai jau geriau buvo, tai citavo daktaro žodžius, kad mašina, tai jau jo kūnas, jau apgedusi, bet jei patepsi, tai dar važiuos. Taigi kalbėdavo apie vaistus. Apie savo išgyjimą šmaikštaudavo, kad jau visi buvo atvykę atsisveikinti, bet gulėjau ir išsigulėjau. Tai ir taip žmogus pasveiko. Niekada nesiskundė kalėjimais, niekada tikrai neverkšlendavo. Vienas kunigas galbūt, vienas žmogus norėjo greičiausiai kažką sužinoti apie tą jo tos vargus, jo tas kančias ir sako, ekscelencija, visą kunigystę jūs juk vargstat ir vargstat. Na, o jis atsako, kad aš jau savo istoriją užmiršau. Ir viskas to baigėsi, ir nepasakoja, ką jam teko iškentėti. Išgeriančio žmogaus, jeigu ir toks ateidavo žmogus pas ir paprašyti kažkokios tai pagalbos, kažkokių gal pinigėlių ar ko, tai jis jo nesmergdavo, bet tiesiog vadindavo, kad žmogus serga, kad žmogus yra jau ligonis. Labai žavėjosi popiežiumi Jonu 23-uoju, jį vadino šiandieniniu ir lygino net, kad sako, kad nei vienas popiežius nebuvo toks kaip dabartinis popiežius, kuris ir peškomis ėjo, vyko į Loretą, tenais mišės aukojo, atnašavo, pamokslą pasakė susirinkimo, antro Vatikano susirinkimo intencijoje. Turis, kuris eina į kalėjimus, Jonas 23-asis, kuris tik iš tiesų buvo jau kitokia asmenybė, labai paprastas, kažkuo primenantis dabartinių popiežių Pranciškų. Ir kaip jau vėl vyskupas Matulionis minėjo, tai ne jis tik vienas iš popiežių išvystęs yra tokią veiklą, tiesiog nepaprastas žmogus. Taigi vyskupas Matulionis laukė antrojo Vatikano susirinkimo. Vienas iki jis buvo paklausęs, ar važiuosi tą Vatikano susirinkimą, tai atsakė, kad apsieis be manys. Tačiau vėliau vėl buvo, kiti klausdavo, arba jisai pats tą temą mėgdavo užvesti, tai pergyvendavo, kad turbūt neleis, nes tik vienas vyskupas yra Lietuvoje nebaudžiamas, tai yra vyskupas tuo metu buvo mažeika Telšiuose. Atjausdavo kitus žmonės. Yra dar gražus epizodas iš jo gyvenimo, iš tų pokalbių, tai sykiai, kada jis gavo medžiagos sutanoms, tai labai pergyveno ir būkštavo, kad senieji išsidalins ir klerikams nebeduos. Kad iš tikrųjų rūpinosi jaunais kunigais, rūpinosi labai klierikais, pašaukimais, džiaugiasi pašaukimais į kunigystę ir stengiasi. Taip pat ir matome kunigams ir ypatingai klierikams padėti. Atsisveikindavo kartais su kunigais, su žmonėmis tokiu gražiu palinkėjimu, kad sako, linkiu, kad jūs gražiai išpuoštumėte savo bažnyčią. Taigi jam labai visada rūpėjo bažnyčių grožis. Ir viena iš tokių mėgstamiausių Šeduvoje temų, tai būdavo pokalbė apie bažnyčias, apie bažnyčių puošybą, apie Šeduvos bažnyčią, apie jos dailės visus paveikslus. Tikrai tai ši paskatinimas mums visiems vertinti tą bažnyčių grožį, nes būtent per tai taip pat kalba mums bažnyčių grožis apie Dievo buvimą, apie Dievo grožį, apie jaukumą, kurį mūsų širdis patiria būnant viešpaties namuose. Pokalbių išklotinės užfiksavo taip pat ir paskutinėje kratą ir tą garsėją seselę, kurią, kaip pats Matulionis yra pasakęs, kad tiesiog tai buvo simpatiška moteris iš Kauno, apie kurią vėliau kalbėjo. Ir kai jis paklausė, sako, duokit ranką, jis ištiesė ranką ir klausė, o kas čia yra, sako, čia širdžiai labai gerai. Vėliau sako, tai yra vitaminai C, B12 ir gliukozė. Vėliau po kelių dienų staigus jam buvo sveikatos pablogėjimas ir vieni iš paskutinių žodžių, vieni iš paskutinių prašymų jo gyvenime Teofiliaus Matulionio, tai yra paduokite man rožančių, prašė jam duoti rožančių ir tuo tarsi, tuo pačiu, tai ir mums yra Marijos radio klausytojams ir visiems pakvietimas ir paskatinimas paduoti rožančių, paduokime, kartu melskimės, kartu kalbėkime rožančių, nepleiskime šitos maldos. Žinote, šiandien vėlgi buvo, kaip minėjau, tie piligrimai atvažiavę ir manęs jie klausė, ar aš važiuosiu ir aš sakau, man asmeniškai tai net yra ir gėda taip patogiai ir greitai važiuoti į beatifikaciją. Į beatifikaciją Matulionis yra vertas, kad mes eitumėm pėsčiomis ir dar netgi ne pėsčiomis, o basomis kojomis. Jo gyvenimas, jo kančia palikta, jo taurumas, ištikimybė idealams, asmenybės gerumas, tikrai iškentėtos visi tie pažeminimai ir kalėjimai, gausybė kančių, kurias jis perėjo, ir ta meilė tėviniai, tai iš tiesų jį padaro vertą, mes jau tampame net, galima pasakyti, neverti patogiai nuvažiuoti ir atbūti ten. Reikalinga ir mums kažkokia tai auka, savo auka, galbūt kažkokį sunkumą vienyti su tuo, kad nors kiek būtumėm verti tos jo iškentėtos kančios. Taigi, birželio 25 dieną susitikime tame šventosios dvasios išliejime, birželio 16 dieną pradėkime melstis devindienio maldomis už šią beatifikaciją, kad ji Lietuvai būtų svarbus dvasinis susitikimas su viešpačiu Jėzumi Kristumi per Teofiliaus Matulionio šventumo kelią.